Să vă ridicați în picioare. Și Domnul mi-a pus pe inimă, după ce m-am luptat destul de mult, să citesc un cuvânt din Matei 7:21, legat de tema de astăzi, Matei 7:21. Le citim până la versetul 23 și să urmărim împreună cu evlavie și cu respect cuvântul Scripturii. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vă voi îndemna, ca întotdeauna, să zic ca Domnul să fie binecuvântat în primul rând și vă voi îndemna să ne încingem împreună coapsele minții noastre și să ne rugăm în durile noastre, zicem, Doamne, Te rugăm mult, vorbește-ne de Tu. Tema de astăzi e o temă care se cheamă acceptarea voii lui Dumnezeu. Acceptarea voii lui Dumnezeu. Și voi încerca să răspund la câteva întrebări. Și prima întrebare, ce este voia lui Dumnezeu? Ce este voia lui Dumnezeu? Pentru că am înțeles că am văzut că de foarte multe ori există neînțelesuri. Și vreau să vă spun de la bun început că există trei sensuri în care se vorbește în Scriptură despre voia lui Dumnezeu. Și primul sens în care se vorbește în Scriptură despre voia lui Dumnezeu e voia suverană a lui Dumnezeu. Voia suverană a lui Dumnezeu. În Psalmul 115:3 zice, Dumnezeul nostru este în ceruri și El face tot ce vrea. Face tot ce vrea. În Psalmul 135:6, Dumnezeu face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. Spune foarte clar. Există o voie absolută, o voie suverană a lui Dumnezeu. În voia asta absolută a lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut universul, cerurile și pământul. Și după cum spune Scriptura, cu mine nu s-a sfătuit. Nu știu dacă cu dumneavoastră s-a sfătuit. În voia suverană a lui Dumnezeu, Dumnezeu își duce planul lui la îndeplinire și n-are nevoie de noi, n-are nevoie de nimeni. În voia suverană a lui Dumnezeu, Dumnezeu are un plan de mântuire pentru om pe care El l-a făcut. Asta e voia suverană, dar nu despre asta vorbim. Există apoi o voie permisivă a lui Dumnezeu. Am văzut că de multe ori nu se înțelege. În voia asta permisivă a lui Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit păcatul lui să intre în lume, dar îl înfrânează, îl combate și a hotărât o zi în care răul va fi nimicit, diavolul va nimicit. Există o voie permisivă. După cum se văd, nu se prevede. Din cauza asta voi încerca să vă explic mai mult. Sunt mulți, am întâlnit și oameni care zic, măi, care trăiesc în păcat și își fac multe rele și zic, măi, dar Dumnezeu nu mă oprește. Dumnezeu nu mă zice, nu mă oprește. Înseamnă că sunt în voia lui Dumnezeu. Nu cumva să te înșelți, dar dacă Dumnezeu nu te oprește, s-ar putea să te lasă, să te îngăduie, după cum zice Scriptura, să-ți dai pe față pornirile rele ale inimii. Și a hotărât o zi în care te va trage la răspundere, în care te va trage la socoteală și a hotărât o zi în care te vei fi pedepsit. Din cauza aceasta, nu cumva, mai ales în vremurile de astăzi, să ne înșelăm singuri, a, dar drumul meu e foarte bun, nu? Nu vine Dumnezeu să mă oprească. Nu cumva ai grijă. Nu cumva Dumnezeu să ne lase, să te lase, să ne dăm pe față pornirile rele ale inimii și să ne trezim într-o bună zi trași la socoteală. Și zic că Doamne să ne ajute la lucrul acesta și să nu fim dintre aceia. Și eu zic că apoi există o voie dispozitivă a lui Dumnezeu, așa o cheamă în teologie, o voie în care Dumnezeu ne pune în față. Și zice în Ieremia 21:8, zice, iată, spun în față. Îți spun în față calea vieții și calea morții. Iar tu alege. Și fii înțelept și alege viața. Zice în Deuteronom, iată, îți spun în față blestemul și binecuvântarea. Și tu alege. Dar alege binecuvântarea. În Iosua spune la voi, Dumnezeu nu dorește, spune la fel, zice, alege astăzi cum vrei să slujești. Alege. Dumnezeu nu ne-a făcut niște roboți, ci ne-a pus la dispoziție binele și rău și să alegem. Și despre această voie vreau să vorbesc în dimineața aceasta. Despre această voie a alegerii care o avem noi. Și încep cu o doua întrebare, care a fost atitudinea lui Iisus față de voia lui Dumnezeu? Iisus, ca un model care a venit și a trăit pentru noi, zice Scriptura că a venit ca să facă voia lui Dumnezeu. Ioan 6:38, m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. O viață întreagă dăruită împlinirii voii lui Dumnezeu. Și așa trebuie să fim și noi, să știți. Și apoi s-a supus voiei lui Dumnezeu în Matei 26:39, Ghetsimani, ceasul încercării. Gândiți-vă numai, noi le trecem repede peste el, Dumnezeu știa, ca Dumnezeu, știa ce urmează să-i se întâmple. Știa că urmează bătaie, știa că urmează crucificare, ba mai mult și poate cel mai rău, urmează să bea paharul vinovăției noastre tuturor, paharul păcatului. Și zice în aceste momente dificile, Doamne, zice, dacă se poate, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiez eu, ci cum voiești tu. În momentele dificile, în momentele grele, să zici, Doamne, dacă poți, și altfel, dar totuși nu cum vreau eu, ci cum voiești tu. Asta e cu adevărat înălțime spirituală deosebită în care ar trebui să fim fiecare dintre noi. Ce atitudine ar trebui să avem față de voia Dumnezeu? Și am început că voia Dumnezeu în Efeseni 5:17, în primul rând trebuie înțeleasă. Nu poți împlini voia lui Dumnezeu dacă prima dată nu o înțelegi, Efeseni 5:17, și începe de la versetul 6, răscumpărați vremea că sânurile sunt rele. Și versetul 17, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Înțelegeți care este voia Domnului. Și iar în Romani 12:2, unul din textele foarte frumoase, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre. Condiție. Nu poți înțelege voia lui Dumnezeu dacă te potrivești chipului veacului acestuia. Dacă gândești ca și cei din lume, n-ai nicio șansă. Dacă te comporți ca și cei din lume, n-ai nicio șansă. Dacă faci ca și cei din lume, ca și chipul venea nicio șansă. Ca să înțelegi, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea plăcut, cea bună, plăcută și desăvârșită. Apoi trebuie făcută. Trebuie făcută în Matei 12. Voia lui Dumnezeu trebuie făcută. În Matei 12:50, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Cine face. Iar testul de astăzi, un test foarte serios, Dumnezeu zice și una din cele mai grave cuvinte ale Domnului, nu oricine zice, Doamne, Doamne, la intrare ce cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Poți să faci un lucru mare pentru Domnul, după cum spune Domnul, și nu sunt spun eu, sunt cuvintele Domnului. Dacă nu trăim în voia Domnului, dacă nu umblăm să facem voia Domnului în viețile noastre, dacă nu stăruim, că ultimul punct trebuie stăruit ca să stăruiți în voia lui Dumnezeu, într-o bună zi, scumpe frate și stimată soră, și fiecare dintre noi, ne vom trezi că vom avea o mare surpriză. Din cauza aceasta mi-a plăcut mult tema de astăzi și să umblăm, să trăim în voia Domnului. Să împlinim voia Domnului și să stăruim în ea, ca într-o bună zi să nu ne trezim cu surpriza să zică, nu te cunosc, nu vă cunosc. Nu te cunosc și nu vă cunosc. Doamne, nu ne lăsa la lucrul acesta. Cum cunoaștem voia Domnului? Pentru că prima dată am zis că trebuie înțeleasă și primul lucru cu care cunoaștem voia Domnului, eu numesc Scriptura. Voia Domnului o cunoaștem din Scriptură. Și vreau ca să dau câteva exemple foarte clare, mai ales că le-am văzut în practică în viețile noastre. Nu întreba pe Domnul dacă trebuie să te căsătorești cu un nepocăit. Pentru că în Scriptură spune clar, nu te înjuga la un joc nepotrivit. Nu odată am întâlnit tânăr și tânără care încercau prin toate felurile să afle voia Domnului dacă trebuie să se căsătorească cu unul din lume. Scriptura spune clar, nu te înjuga la un joc nepotrivit. În lucrurile în care Scriptura spune clar, nu mai căuta alte mijloace de călăuzire. Voia Domnului avem în Scriptură, foarte clar. Al doilea lucru prin care cunoaștem voia Domnului, persoana și caracterul Domnului, exemplu Domnului. Ar fi făcut Iisus așa ceva? Dacă fac așa ceva, să vede caracterul lui Iisus în mine? Eu sunt convins că una din lucrurile pentru care suntem, în care dorește Dumnezeu la noi, ca în fiecare din noi, Iisus să facă ca Dumnezeu să formeze caracterul lui. Caracterul desăvârșit. Dacă vorbesc așa, să vede caracterul lui Iisus în mine. Dacă mă duc acolo, să vede Iisus în mine. Dacă zic asta, să vede Iisus în mine, asta e un mijloc de călăuzire. Un al treilea mare mijloc de călăuzire prin care cunosc voia Domnului, eu numesc călăuzirea Duhului Sfânt. Călăuzirea Duhului Sfânt. Iubiți frați, nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar cred într-un Dumnezeu viu. Cred într-un Dumnezeu care vorbește și astăzi. Cred în vocea Duhului Sfânt. Cred în prorocii. Sunt mulți proroci mincinoși, dar cu adevărat am văzut, am pipăit și cred în prorocii și în vremurile de astăzi. Să știți. Am mai dat un exemplu într-o biserică și vreau să vă dau și dumneavoastră. La un moment dat vine la mine acasă și vreau să vă spun ce înseamnă când Dumnezeu vorbește. Vine la mine acasă un tânăr și se plângea și boteza și se plângea că e blestemat. Că nu știu care l-a fi blestemat și gata, din momentul ăsta s-a blestemat. Am încercat vreo două ore să explic că din Scriptură nu e așa și m-am lovit de un perete, n-am reușit absolut nimic. Și la un moment dat, întâmplător, și la un moment dat nu mă sună cineva jos și fără să dau un nume, fără să spun nimic, era un frate prin care Domnul vorbește. A intrat în casă, n-am zis noi niciun cuvânt, n-am vorbit nimic, i-am pus la rugăciune, la rugăciune și vine tânărului cuvânt. Spun în cuvintele mele de asta a fost. Să nu numești blestemat ceea ce Domnul a binecuvântat. Ceea ce Domnul a binecuvântat rămâne binecuvântat. În două cuvinte a reușit Domnul ceea ce eu n-am reușit în două ceasuri. Pentru că și Dumnezeu vorbește și în vremurile de astăzi. Și asta m-am dat numai de multele exemple. Le-am văzut și le-am pipăit. Eram în România în timpul comunismului, cel puțin două sau trei luni înainte, am auzit prorocie că stâlpii mari țării vor cădea la pământ și vor ajunge în mormânt. Vă spun, m-am îndoit groaznic de lucrul ăsta. Am zis, Doamne, nici cu bombele atomice nu se va întâmpla așa ceva. Și a trecut maxim vreo trei luni și s-a întâmplat. Pentru că avem un Dumnezeu care cunoaște viitorul. Și pentru că avem un Dumnezeu care vorbește și în vremurile de astăzi. Apoi o altă... Alt mijloc prin care afli voia lui Dumnezeu îl numesc legile naturii. În Luca 12 cu 54, Dumnezeu, Domnul vorbește, zice, când vedeți un nor ridicându-se la apus, ziceți, vine ploaia. Dumnezeu a lăsat anumite legi prin care nu mai ai rost ca să caut altă călăuzire. Dacă afară sunt minus 5 grade, nu mă duc să-L întreb pe Domnul, Doamne, să mă duc în mâinică scurtă. E clar că mă voi răci și dacă voi face consecințele mele. Sunt anumite lucruri în care știu că așa le-a lăsat Dumnezeu, dacă le fac, sunt consecințele mele. Nu? O a patra, am zis, o uși deschise și uși închise. Dacă Dumnezeu a închis anumite uși, nu mai tot are rost să întreb. Dacă băiatul cu care ai vrut să te căsătorești s-a căsătorit cu alta, s-a închis ușa, gata, s-a terminat, nu a fost voia lui Dumnezeu, nu mai are rost. Nici să te frămânzi, nici să le porți, nici să zici de ce, s-a terminat. Dacă fata cu care ai vrut să te căsătorești s-a căsătorit cu altul, gata, e ușa închisă, s-a terminat, nu mai are rost. De ce, pentru ce, cum, de ce, s-a terminat. N-a fost voia lui Dumnezeu. Sunt anumite uși închise care s-au închis sau s-au deschis. Apoi îl numesc gândirea anticipată, 6, Deuteronom 32:29, unul din textele foarte frumoase, care îmi plac foarte mult. Dacă ar fi fost înțelepți, ar înțelege și s-ar gândi la ce vi se va întâmpla. Trebuie să mă gândești și să te gândești că anumite purtări, un anumit fel de purtări, produce consecințe. Trebuie să mă gândesc că un anumit fel de a fi produce consecințe. Să mă gândesc înainte. Să le anticipez înainte. Eu văd tot așa la nivelul acesta. Eu nu aștept de la noi, fără să vă provoc foarte mult, eu nu aștept de la noi ca lucrurile să vor merge foarte, foarte frumos în vremurile de astăzi și în vremurile de astăzi. Pentru mine, felul ăsta, păcatul și așa, nu, ca să vă dau un exemplu, lucrurile vor duce spre pedeapsa lui Dumnezeu. Trebuie să înțeleg că anumit fel de comportare sau anumit fel de a lucra va aduce consecințe. Și ultimul, eu numesc sfaturile înțelepților, Proverbe 12 cu 15, calea nebunului este fără prihană în locul lui, dar înțeleptul ascultă sfaturi. Nu mai ai grijă pe cine întrebi. Să fie cu adevărat înțelept, că în vremurile de astăzi mulți se consideră înțelept. Am văzut fată pocăită care a cerut sfatul unei femei din lume și cere de multe ori sfaturi și bineînțeles că cerând astfel de sfaturi le vom primi în consecință. Le vom primi în consecință. De ce este dificilă acceptarea lui voii lui Dumnezeu? De ce este dificilă acceptarea voii lui Dumnezeu? Marcu 4. Am zis pentru că voia lui Dumnezeu nu exclude furtuna. Este dificilă acceptarea voii lui Dumnezeu pentru că voia lui Dumnezeu nu exclude furtuna, să știți. Marcu 4 cu 35, în aceea zi, seara, Iisus le-a zis să trecem pe partea cealaltă. Ascultă de Dumnezeu. Iar versetul 37, s-a strânit o mare furtună de vânt care arunca vlarul în corabia acesta. Atâta de mare s-a strânit furtuna că îi încep să se sperie, niște pescari obișnuiți. Să știu, iubitul meu, că voia lui Dumnezeu nu exclude furtuna în viețile noastre. Credem de foarte multe ori și ne înșelăm în privința aceasta că dacă sunt în voia lui Dumnezeu, lucrurile îmi vor merge întotdeauna foarte grozav. Marcu 6 cu 45, îndată Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă de pe partea cealaltă. Și după aia a început un vânt, versetul 48. Când ești în voia lui Dumnezeu, nu înseamnă că neapărat nu mai trebuie să apară furtuna și marea va fi întotdeauna liniștită. Apoi, voia lui Dumnezeu nu exclude încercarea. În Fapte 16, unul din textul cel mai frumos, începând de la versetul 10, după vedenia aceasta lui Pavel, are o vedenie în care li se spune că trebuie să meargă în Macedonia, căci înțeleg că Domnul le cheamă să le vestim Evanghelia, și după ce au vedenia și împlinesc prorocia și vedenia, în versetul 23 ajung în temniță. Multe lovituri i-au aruncat în temniță și i-au dat să-i păzească. Voia lui Dumnezeu nu exclude încercarea, să știți. Și mă duc mai departe, voia lui Dumnezeu nu exclude suferința. 1 Petru zice foarte clar, 1 Petru 4 cu 19, așa că cel ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bun. Cu toate acestea, cu toate că voia lui Dumnezeu nu exclude încercarea, voia lui Dumnezeu nu exclude furtuna, nu? Ba de multe ori, dacă ești în voia lui Dumnezeu, vei avea probleme și vei avea încercări. Mi-a plăcut foarte mult povestirea, ce povestea un frate păstor, cunoscut și chiar destul de renumit, și el spune că a început o perioadă în viața lui cu multă furtună și cu multe încercări, și la un moment dat a venit un grup de frați la el, toți păstori, și au zis, frate, noi te urmărim de mult timp. Și am început să ne îndoim dacă tu faci cu adevărat lucrarea Domnului. Ăsta era să rămână șocat. Am început să ne îndoim că dacă faci cu adevărat, pentru că am văzut că îți merge prea bine. Am văzut că tu n-ai probleme. Biserica îți crește, toată lumea te laude, ești apreciat și am văzut că cu adevărat nu ai probleme. Și am început să ne îndoim că dacă cu adevărat tu faci lucrarea Domnului. Și acum zice, după ce ai început probleme acolo, probleme dincolo, n-ai probleme cu bani, probleme de toate părțile, acum începem să fim convinși că faci lucrarea Domnului, că ești în voia Domnului. Pentru că voia lui Dumnezeu presupune și încercare, presupune și furtună, presupune și suferință. Pentru că cu toate acestea, voia lui Dumnezeu este blună, plăcută și desfășurată, textul de Ioan. Să știți, iubiții mei, că noi încercăm după voile noastre. Dar este unul singur care este desăvârșit și ăsta e Domnul. El cunoaște viitorul dinainte, El cunoaște toate lucrurile dinainte, iar chiar și suferințele și încercările sunt făcute pentru desăvârșirea noastră. Să ne transforme caracterul, să ne șlefuiască, și acum se zicea, să taie din ramurile uscate. Apoi, voia lui Dumnezeu este spre binele nostru. Ne încearcă, ne întărește. Și voia lui Dumnezeu aduce biruință. Aduce biruință. Aduce glorie și biruință veșnică. Să știți. Doar acel care va rămâne în voia lui Dumnezeu. Pe altă parte, știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Anume spre binele celor ce sunt chemați prin planul său. Și începe cu versetul 35 în Roman, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strântorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte? Versetul 36. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acel care ne-a iubit. Am vrea să vă dau câteva sfaturi, am zis câteva sfaturi din Scriptură. Dacă ești unul dintre acel care treci prin probleme, dacă ești convins că ești în voia Domnului, dar totuși în viața ta ai încercări, furtună, există în Isaia și îmi place foarte mult și primul sfat, nu te certa cu făcătorul tău. Nu te certa. Nu ridica pumnul în sus și te întreba, dar de ce? Dar cum? Dar cum? Isaia 45, vai de cine se ceartă cu făcătorul tău. Chiar dacă în viața ta e greu, chiar dacă e boală, chiar dacă e încercare, chiar dacă sunt necazuri, nu te certa. De ce pe mine? Al doilea mare sfat care apare în credința, Isaia 40 cu 27, când ești în voia Domnului și duci greu, nu zice Isaia, soarta mea este ascunsă înaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului tău. Nu-ți pierde credința. Nu zi, măi, Dumnezeu nu mă mai vede. Dumnezeu nu-i pasă de mine. Dumnezeu nu-i interesat de mine. Rămâi credincios în încercări și în necazuri și în încercări. Toți oamenii mari al Scripturii, dacă vă uitați, o viață întreagă pentru că au stat în voia Domnului, au fost prigoniți, mulți au sfârșit morți, dar va veni ziua în care Domnul le va răsplăti. Pentru că Domnul nostru vine cu răsplata. Din cauza aceasta, indiferent de cât de grea ți-e viață, indiferent de cât de mari ți sunt încercările, și asta e ideea cu care aș vrea să închei, indiferent de cât de greu ți se pare, așteaptă izbăvirea. Nu-ți pierde credința și nădejdea. Așteaptă-L pe izbăvitor. Să știți. Pentru că în vremurile de astăzi sunt vremuri grele. Și eu sunt convins că într-o bună zi, pentru cei ce rămân în voia Lui, pentru cei ce împlinesc voia Lui, va veni Domnul și va răsplăti. Pentru că cu adevărat nu poți să zici că te încrezi în Domnul dacă nu-ți încredințezi soarta în mâna Lui. Și mai ales în vremurile de astăzi, trăim o perioadă grea în care toți ne considerăm foarte înțelepți, foarte pricepuți și vrem noi să ne luăm, conducem destinile cum credem noi. Și de multe ori o dăm în baltă și de multe ori o dăm în eșec. Ceea ce vreau să vă îndemn, haideți, iubiții mei, dacă zicem că credem pe Domnul, dacă zice că credem în Domnul, să ne încredințăm viețile în mâna Lui, să-i dăm cârma Lui și să zice, Doamne, voia Ta să se facă în viețile noastre. Amin.